48. Bab. Bir mezgildin keyin Yusufga otasining og'rib qolganligi to'g'risidagi xabar yetdi. Shunga Yusuf ikki o'g'li Manasse bilan Efroimni ilib otasining yeniga bordi. Yaqub o'g'li Yusufning kelganligini anglab, yotgan o'rindan kuchining barcha kuchab turib aron o'ltirdi. Yaqub Yusufga: "Hammiga qodir Xudo, Qanondagi Luz degan yerda menga ko'rinib Маңа бәқт ата қылған еді. О, маңа, мән сенің әвлатырыңны көпәйтіп, ұланы нұрғын мінләт қылымен, вә бұ земінні сенің әвлатырыңға мәңгі земінліқі берімен, деген еді, деді. Яқып ене, Ә, Юсіп, мән Мысырғы кәлместі, сән бұ еді ішкі оғыл тепіпсен. Бұ ішкі оғыл, яны Әвраим білен Манассе, Рубин білен Шимонға оқшаш, Менің оғылырым есаплансын. Башқы балы тапсан, өз оның босын. Ула кәлгісі де, мұрас хорлық қылыдыған ер, Әфраим білен Манассенің земіні чиде босын. Бұнда қылшымдікі мәқсет, оның Раиланың вәжідіндір. Мән паддан арамдың қайтып кәгінімді, оның қанан райондікі Әфрат ағы бардыған ел бойыда, мені әсіретті қолдырып, вапат болды. Мән оны шу еділа, дәпні қыған едім, деді. Әфрата, хазыр Бетләхәм деп атылыды. Исраил Юсіпнің оғылырыны көріп, «Бу балла кім?» деп сорды. Юсіп, «Менің оғылырым, мән Мысырғы кәгендің кейін, Худа маңы бәген балла» деп жауап бәді. Исраил ене, «Уланы еніңгі әкел, Улаға, Дуа қылай, деді. Исраил керіп кеткелігі үчін, көзі торлышып, яқшы көрмәтті. Юсіп, балларыны оның алдығы еліп келді. Исраил ұланы құчақлап, сөйіп қойып, Юсіпке, әсілі сені қайты көрімен деп, ойлап бақмыған едім. Мана, әмді Худа, маңы сенің оғылырыңны мүкөсәтті, деді. Юсіп, Исраилінің тіздікі ішкі оғылыны егі шүріп, өзі отысының алды да бешіні егі тәккідек егіп тәзім қылды. Юсіп, Әфраимні Исраилінің сол еніға, мана сәні оң еніға тұрғызды. Лекін, Исраил ішкі қолыны алмаштырып, оң қолыны кичік нәвірісі Әфраимнің бешіға, сол қолыны чоң нәвірісі мана сәнің бешіға қойып, Юсіпке бәқт тілеп, мұндақ дуа қылды. Бауларым Ибраим білен Исхақ, екін әгешкен Худа, бұ ішкі нәвірімні бәқтлік қылғай. Мені бүгін үші етекләп кәген Худа, ұлаға бәқт ата қылғай. Мені бүтін бала қазаладың құтқызған пәріште, ұлаға бәқт ата қылғай. Менің намым, Аты бовам Ибраим білен Исхақның намы, бұ балыла арқылық мәңгі дауымнашқай. Ула нұрғын әвлатлық болып, ер үзіде гүлләп яшынығай. Юсіп, атысының оң қолыны Әфраимның бешіқ қойғынны көріп, көңіде наразы болған еді. Шуңа, о атысының оң қолыны Әфраимның бешіден Манасенің бешіқ еткеп қоймақшы болып, Атсыға, «Ата, бұ ішіңіз тоғыр болмады? Чоңы бұ, оң қолыңызды оның беші қойғайсыз», деді. Атсы рәт қылып, «Хей, оғлым, біліме, біліме, мана сәнің әвлатырымы чоң қалық болуды, лекін инісі оныңды мүкшік болуды, инісінің әвлатлары». Ронақ тапқан көп қыл қалықләгі ойлынды, деді. О күні Исраил ұлағы бәқтіләп, мұндақ дуа қылды. Кәлгісі де Исраилінің әвлатлары кішіләгі қайлық дуа қығанда мұндақ десін. Худа сіләні Әфраим білен Манассеге оқшаш бәқтілік қылғай. Шында қылып, Яқуб, Әфраимнің оның аксі Манасседің юқыры орынғы қойды. Кейін Исраил Юсіпке, менің олемден өтішімге аз қалғалығыны білесен. Лекен, Худа жәзмен сіләге яр болып, сіләні аты болғынларының земіні қайтырып кетеді. Мен саңа, қиырындастырыңғы қарғанда, бір әссі атық земін берімен. Уяны мен, аморланың қолдың қылич вә оқияйым білән тату алған едім, деді.